Gambar 5. Kain ge Habel. Adam ge Hawa ngalaka jantu dak dose. Maman manusia dak katurunan Adam ge Hawa ngalaka jantu dak sadat dose. Ana da mente kayu pamadok dia bagat Kain. Kain anilah anda Adam. Kain ngusi ge Habel sade nyam. Kain madok Habel sampai kabih. Kain bulah dose. Kayokup ge ikit ngelaka bulah dose. Sume ite titu ngaku. Ite suah bulah pua. Majudi, babayu, nyambahambot ge bulah jahe lait. Tuhan kati suke ge dose.